No way, dear. Þá munum við nú handa örlítið áfram að skoða okkar kabbalalíf. Kabbalalíf. Áttu ég ekki að segja kabbalatré. En það er nú kannski þannig að kabbalalífið og kabbalatréð er eitt. Því ef við ætlum að vera heilar manneskjur, þá getum við aldrei staðið fyrir utan tréð öllum stundum og horft á það, eins og það sé ekki við. Við verðum að samþykja tréð eins og við sjáum það og leyfa því að vera hluta af okkur. Því að þegar við förum út fyrir og skoðum tréð og það sem þarf að gera við tréð, þá er það sennilega best túlkað á þennan jarneska máta það sé andinn okkar sem skoðar tréð. Og tréð, það er þá hinn jarneski líkami. Ef að við meðtökum ekki okkar jarneska líkama, þá verður líf okkar á jörðinni erfitt. Vegna þess að við erum í jarðvistinni til þess að meðtaka líkamann og læra að lifa með honum. Ekki til hliðar við hann. Ekki í einhverjum öðrum heimi heldur en hann er í. Vegna þess að ef að ykkur fer nú að hugsa og tala um það, hvað þá orkurnar og allt það, því er fljót svarað. Þú færir hinn andlega heim niður í líkamann, en ekki líkamann upp í hinn andlega heim. Með öðrum orðum, þegar þú hefur unnið í þínu tré, það vel og lengi að það er farið að sýna ávexti sína, þá þarfst ekki að fara út fyrir líkamann til þess að upplifa þína andlegu vitund. Þá getur þú setið í þínu tré og leift orkunum í kringum þig að leika þig og þú getur upplifað hinn andlega heim innan líkamans, ekki endilega utan hans. En þó að það kunni að vera í gott í ákveðnu tilvikum þegar menn þurfa að fara í ferðalög sem eru löng og líkaminn er lengi að ferðast um. Þetta var nú svona umgangurinn í kvöld og upphafið. Það sem ég langar næst til þess að taka til af því að við höfum einsett okkur að læra á tréð okkar, kabbalatréð. Að þegar við erum að hreinsa tréð og taka af því eins og ég notaði seinast sveppagróðurinn sem á því vex í gegnum árin, þá þurfum við að sýna mikla nærgætni í þeirri vinnu. Við megum ekki ganga svo harkalega fram að við skemmum börkin á trénu. Því að þá, eins og þeir vita sem rækta tré, þá blæði trénu þegar börkurinn er höggin í sundur. Þess vegna þurfum við að passa okkur á því að ganga aldrei það hart fram gagnvart trénu sem túlka líkama okkar að því blæði. Þess vegna sem svo sem ég sagði seinast eigum við bara að taka það sem lausti er hverju sinni og sína þar þolinmæði og halda síðan áfram og koma aftur og aftur og taka það sem losnar jafnóðum. Þannig náum við vinnunni með kabbalatréð á þægilegastan og auðveldastan hátt og án teljandi áhættu eða vandkvæða fyrir okkur sjálf. Þá er kannski komið að því að fara nokkrum orðum um greinarnar á trénu. Það er eins og ég hef sagt oft áður, mismunandi stórar, mismunandi beinar og bera mismunandi þétt lauf og þær eru ekki allar langt í frá það vel á sig komnar að þær geti borið ávöxt fyrst um sinn. Einhvern tíma sagði ég ykkur það líka að greinarna þurfi ekki að bera sama ávöxtin þó það sé á sama trénu. Vegna þess að þetta er kabbalatréð en ekki eplatré út í garði. Þegar við förum að sinna greinunum, þar sem hver grein stendur fyrir eina orkustöð, þá þurfum við að passa okkur á því að sýna ekki óanægju okkar eða vandlæti þó að greinarnar séu ekki beinar og standi beint út í loftið. Vegna þess að greinarnar oft á tíðum endurspegla ásferðið í orkustöðvanum okkar. Og þess vegna kann að vera á þeim hlykkir á þeim tímabilum í líf okkar sem að hafa verið okkur erfið eða viðkomandi orkustöð hefur átt erfiða tíð. Við þurfum að sætta okkur við það í auðmýkt vegna þess að við breytum ekki og endurlifum það sem liðið er. Við getum aðeins sætt okkur við það eins og það birtist á þeim tíma sem við lifum það. Það sem við hins vegar getum gert er að hreinsa sníkjudýr á greinunum. Hreinsa dauða kvisti fyrirgefi. Af greinunum. Og að hlúa þeim sárum sem kunna vera á þeim. Loka þeim. Þannig að þeim hætti að blæða. Allt gerum við þetta á þann hátt sem okkur finnst rétt þegar við erum að fara yfir tréð okkar. Ef ég væri að gera þetta við tréð mitt, myndi ég nota mínar heilandi hendur sem andinn sem skoða tréð og loka sárunum þannig. en aðrir sem vilja hafa ræktunarstarfið á jarðbundnari nótum nota þær leiðir sem hann þekkir á þann hátt til þess að loka sárunum. Það einfaldlega sem ég er að segja, það skiptir ekki máli. Bara þeim sé lokað og tréð geti haldið áfram að dafna út frá því. Mér langar einnig til þess að hafa orð á því á þessum tímapunkti að þolinmæði er afskaplega mikilvæg þegar við vinnum þessa vinnu. Vegna þess að eins og þið vitið þegar þið horfið á gróðurinn í náttúrinn í kringum ykkur, þá breytist ekki visna laufblað í grænt með því að smella saman fingrum. Nýja laufblaðið, þetta græna, þarf að fá að vaxa. Þó að það vaxi kannski talsvert hraðar heldur en í náttúrinni í kringum ykkur. Þið þurfið að fara upp eftir trénu, grein fyrir grein. Og þið þurfið að muna það að greinarnar eru miklu fleiri heldur en helstu orkustöðva líkamans. Vegna þess að þessa sjö megin orkustöðva fyrir líkamann eru aðeins brot af þeim orkustöðvum sem líkaminn býr yfir. Reyndar mikill, mikill minnihluti. Og þið þurfum að muna það að hvert líffæri líkamans hefur sína orkustöð. Þið hefur líka að muna það að þegar þið eruð að vinna með kaparatréð þá eigið ekki að vera óánægð með ykkur sjálf þó að ykkur finnist þið ekki endast lengi og verða fljótt þreytt á vinnunni. Vegna þess að stundum eru þið að vinna við erfiða þætti í árferð ykkar. Og þegar það voru erfið ár, þá verði þið miklu fyrir þreytt á vinnu ykkar heldur en þegar það voru auðveld og skemmtileg ár. Þið þurfum við líka átt okkur á því að þið þurfið örlítið að forgangsraða þeim greinum sem þið vinni fyrst. Það þarf ekkert að vera endilega þessar sjö höfuð greinar sem að þið fari fyrst í. Þið þurfið hins vegar að fylgjast með því þegar þið skoði tréð að útgeislun greinanna er mismunandi. En þær sem að blikka mest til þið skoðið að það eru greinarnar sem eru að byrja ykkur að hjálpa sér fyrst. Vegna þess að þær þurfa á hjálpinni að halda. Þið þurfum líka að athuga það að eins og ég sagði seinast þá eru ræturnar mjög mikilværa fyrir tréð því það eru rótarstöðin, það er jarðarorkan sem líkaminn þarf til þess að lifa. Á sama hátt er krónan á toppi trésins mikilvæg og henni þarf að sinna með þeim fyrstu og sem að þú á annað borð sinnir að fullri í alvöru. Vegna þess að það tryggir trénu nægilega næringu fyrir stofnin í gegnum orku ofanfrá, sólaljósið í gegnum ljósið yfir höfuð. En eins og ég sagði áðan, þá þurfum við samt alltaf að byrja á því að hreinsa stofnin upp að greinum. Því að án þess nær jarðarorkan ekki að flæða óhindrað. Síðan takið við þær greinar sem kalla á ykkur fyrst. En þegar að þið hafið sýnt þeim, þá farið í krónuna og lægið hana til þannig að það megi flæða óhindrað í gegnum hana. Það kunna vera sprek í krónunni sem þarf að fjarlægja. En til þess að þið fjarlægið þau þurfiðið að fá leyfi til þess eins og allt annað sem þið vinnið og gerið í raun í náttúrinni. Þið þurfið að fá jákvætt svar innra með ykkur til þess að þið takið einhverja grein, einhvert kvist í burtu. Þannig er lögmál lífsins. Ætla að láta þessi orð duga í kvöld. Af vikuliðinni mun ég hins vegar reyna að gera ykkur skil þeim þáttum sem búa í höfuðgreinunum sjö, höfuð orkustöfunum og hvað við megum búast við að finna þegar við vinnum með þær greinar. Og á seinasta fyrirlestri mínum að þessu sinni mun ég síðan fara yfir þá ávexti sem að við getum búist við að sjá vaxa og dafna á greinunum okkar. En að sjálfsögðu mun ég taka spurningar ef að þær eru ykkurjar og þið hafið eitthvað sem liggur ykkur á hjarta í þessu sambandi. Já.
Þetta er hérna, ef við byrjum á byrjunni, að hérna, með þessu svona fyrirkomulagi, það er best á að fara í bara góða hugleiðslu og hugsa sér kaparatréð og hvernig gæti maður svona sem ímynda sér að hugsa sér svona einhvern svepp á bróður eða eins og hún nefndir að ná.
Í raun og veru þá áttu bara að taka tréð eins og það birtist þér. Þessi gróður sem ég tala um er svipaður eða birtist yfirleitt eins og svipaður og annað gróður sem að vex á trjám. Það geta verið mosi eða hvað sem þú vilt. Þú áttir auðvitað ekkert að hafa áhrif á það. Þú átt bara að taka tréð og ef engin sveppagróður er á stofninum, þá skaltu bara vera ánægð með það en ekki reyna að búa hann til.
Nei, geti þá sett mér þess á hugmynd eða ég horf á tréð og það sé að þeim þessu.
Þú ættir raunum ekki að hafa neina hugmynd annað heldur en að þú ert að fara heimsækja tréð.
Já.
Og þá sérðu tréð það kann að vera svona, en þú kannt að hafa búið stiði í einhvern veginn öðruvísi. Vegna þess að eftir því sem þú hefur minni mynd af trénu þegar þú ferð að hefð hitta það, eftir því hefur hugurinn minni áhrif á það sem þú ert að gera. Ég sýnist nú menn bara að vera alveg teknir í því að vinna.
Ég spurði nú svo svipaðra spurningar hérna að koma fram á hann og síðustu fundi. Ég fór að hugsa þetta tréð og það kom mér á óvart. Og þó ekki það sem að ég hef úr svo miklum fjölda að móða að trjá. Þá valdi ég mér bara eitthvað voðalega fallið tré. Og ég er alveg hissa hvað þetta var fallið tré og þurfti lítið að gera við það. Þetta vegna þess að ég býð þetta tré bara til sjálfur.
Það tel ég afskaplega litla líkur á að þú komist upp með það. Það er nú nefnilega kannski stæðsti gallinn hjá mönnum. Að þeir halda alltaf að þeir séu svo slæmir sjálfir. Þeir halda að þeir séu bara allt í lamasessi hjá þeim og þeir eigi bara 20 ára vinnu fyrir höndum til þess að koma öll í lag. Ef ekki 30. En ef að þeir leifa sér að skoða hlutina án þess að láta hugann fara á þessa neikvæðu nótum, já. Þá verða þau stundum hissa og þeir fara tilbaka aftur og segja þetta er bölvu vitleysa. Þetta var bara tóm ímyndu sem ég sá. Þetta er nefnilega ekki þannig. Þetta eru ekki neina stór aðgerði sem þarf að fara í. En eins og þú veist, góði minn, þá þarf allur gróður aðhlynningu þó það þurfi ekki að gera stórar framkvæmdir.
Þetta er mitt í hug, sko. Þegar ég sá þetta tré sem leit svona vel út, en ég er náttúrulega búin að vera að vinna í ansi mörg ár.
Já.
Og laga eitt og annað, held ég.
Það er ekki nokkur spurning það.
En svona hugleiðsla sem maður fer í á maður að gera þetta oft í viku eða er einhverja reglur sem maður á að...
Ég er ekki maður regluverks. Ef að við eigum erfitt með að koma okkur að verki, þá ættum við kannski að setja okkur niður svona viljareglu að gera þetta allavega einu sinni í viku. En ef við eigum ekkert erfitt með að koma okkur að þessu verki, þá ættum við bara að gera þetta þegar okkur langar til, hvort sem það er einu sinni í viku eða oft í viku. Vegna þess að besta leiðin er að fylgja lönguninni þegar það er hægt. En stundum þurfum við til að koma okkur á stað að setja okkur einhvern ramma.
Ef að maður fylgir ekki eða maður játast ekki undir það að það sé allt rétt sem Ísraelsmenn er að gera núna og hafa verið að gera undir öllum árum. Þá sé maður óvinur Ísraels og þá lendir maður aldrei í himnaríki.
Já, hérna hér.
Svona þetta er svona, svona já, samantekt á því sem mér finnst koma fram oft þar. Að þetta sé Guðseyland, kannski ég, og þeir hafi allan rétt. Og manni finnst eitthvað annað eins og mér finnst til dæmis. Þetta sem við getum ekki alveg verið allt saman rétt. Þá séum maður óvinnum.
Þetta er náttúrulega afskaplega flókið ástand sem þarna er. Ef við, sem maðurinn er nú svo fastur við, horfum til sögulega hefðar, þá voru náttúrulega Ísraels ríki til á undan Múhameds trúamönnum. Og þannig ættu þeir að hafa sinn rétt til síns ríkis. Vegna þess að þeir voru síðan bara hernumdir af fleiri en einu ríki sitt á hvað og þannig þurrkaðir út vegna smæðar sinnar. En það er nú svo að ég hef nú ekki vita til þess að nokkru manni eða mannlegu valdi hafi verið úthlutað í lyklum að himnaríki enn sem komið er. Og við skulum nú vona að það gerist ekki. Því þá gæti orðið dýrt flugfari til himnaríkis. En við þurfum líka að horfa til þess að ósveigjanleikinn í þessum heimshluta er algjör. Og hann er ekkert frekar bundinn við einn heldur en annan. Þetta er, ef við viljum fá einhverja samlíkingu, eins og setjir tvö nautin í sömu girðinguna, þau læsa saman hornunum og síðan sleppi hvoru takinu fyrir hann bæði detta dauð niður. Það er engin réttur til á þessu svæði. Annar er sá að allt líf er heilagt, hvoru megin línuna sem það er. Og það hefur engin rétt til þess að taka líf annars. Svo einfalt er það. Og eins og við höfum oft sagt um alla jörð þegar við tölum að lífið er það heilagt að böðullinn hefur ekki meiri rétt heldur að morðinginn til þess að taka líf. Ég hef ekki ennþá séð í gegnum minn sjónauka leið til þess að fá mannkynið á þessum slóðum til þess að takast í hendur heilum sáttum. Hvað þá heldur að lifa í einu ríki saman? En það er alltaf verið að vinna að því að setja inn á þetta svæði eins jákvæða orku og nokkur kostur er og eins mikið af henni og nokkur kostur er. Þannig að það megi skapa raunverulegan grundvöll fyrir lausn án vopna. Svo mörg voru þau orð. En það sem að við erum svona fá, þá er kannski alveg óþarfa ég sé að tegja tíman ef að fólk hefur ekki beina spurningar. Og ég leyfi þá kannski vini mínum, hinnum ramkatolska aðeins að eiga nokkur orð við ykkur svona í lokin. Ég bið þá bara Guðs ljósið og kærleikana umvefi ykkur og vera með ykkur aldir halda.
Takk fyrir svo mikið.